саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 1-апрель бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Дагестанда кечээ кош жардыруудан 12 киши набыт кетти. Сербия парламенти Сребреница кыргынын айыптаган резолюция кабыл алды. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы уюлдук байланышка баанын көтөрүлүшүнө байланыштуу видео диалог уюштурду. 28 мартта Кыргызстандын футбол боюнча чемпионаты башталды. Акын Жолон Мамытов бул күндөрү 70 жашка чыкмак.
Жалгыз кал деп Кудай каргап салгандай, сенсиз күнүм бир тирилип бирөлүп келет анын кайгы менен муздардын арасынан сууруп чыгып жанымды күйүп 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 ырым көп жаздым ырым менен тарылайын деп кайгымда.
Кезектеги бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылып, адам жана базар рубрикабыздан жазгы талаа иштери жөнүндө берүүнү сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда соңку кабарлар. Дүйнөнүн 6 кубаттуу өлкөсү Иранга каршы санкциялардын жаңы тобун киргизүүнүн үстүнөн биргелешип иштөө тууралуу макулдашты. Бул тууралуу АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон билдирди. Расмий булактардын ырастоосунда Кытай санкцияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн караштырууга үндөдү. Күндү Бейжин атомдук программасын токтотууга макул болбой келаткан Иранга каршы санкцияларды киргизүү сунушун анча колдогон эмес эле. Шейшембиде АКШ президенти Барак Обама санкциялар жакынкы жумаларда киргизилет деп ишенерин айткан. Батыш Ирандын атомдук программасы ядролук курал жасоого алып келиши ыктымал деп чоочулайт. Тегеран болсо атомдук курал жасоо ниети жоктугун ырастап келатат. Алтылыкка коопсуздук кеңешинин туруктуу беш мүчөсү Британия, Кытай, Россия, АКШ жана Франциядан тышкары Германия кирет. Кечээ Бишкекке Словакиянын мамлекет башчысы Иван Гашпарович иш сапар менен келди. Ал бүгүн Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев менен жолугат. Тараптар эки өлкө ортосундагы соода экономикалык жана гуманитардык кызматташууну улантуу маселелерин талкуулашмакчы. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинен маалымдашкандай, жолугушуу соңунда инвестиция жана салык боюнча эки келишимге кол коюлат деп күтүлүүдө. Эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү былтыр болгону 2,5 миллион долларды түзгөн. Европа биримдиги жана кошмо штат Сербиянын Сребреница кыргыны үчүн кечирим сурашын кубатташты. 95 жылы босниялык сербтердин куралдуу күчтөрү шаарчада 8000 мусулман эркекти атып салышкан. Серб парламенти кабыл алган резолюцияда ал окуялар айыпталат. Депутаттар ошондой эле генерал Ратко Младичти камакка алуу керектигин колдошту. Ал Бириккен улуттар уюмунун мурдагы Югославиядагы согуш кылмыштарын иликтөө боюнча трибуналы тарабынан геноцид үчүн айыпталууда. Сиздер азаттыктын кабарларын угуп жатасыздар. Бүгүн Бишкек пресс-клубунда калктын аялуу катмарын коргоодо бейөкмөт уюмдар менен бийлик өкүлдөрүнүн кызматташуусун бекемдөө боюнча долбоордун бета чаары болот. Долбоорду Европа биримдиги каржылап жатат. Анын алкагында германиялык, россиялык жана кыргызстандык бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн турган эксперттик топ, жарандык коомдун жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү үчүн тренинг өткөрүшөт. Президент Курманбек Бакиев Манас эпосун сактап кеңири жайылтуу боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, долбоор эпосту кыргыз элинин кайталангыс руханий мурасы катары сактап, даңазалап жана өнүктүрүү боюнча маселелерди жөнгө салуу үчүн иштелип чыкты. Мыйзам долбоор ынтымак курултайынын делегаттарынын сунуштары менен толукталды. Ага ылайык мамлекет Манаска байланыштуу кызыкчылыктарды коргойт. Манасчылардын өсүп өнүгүшүнө шарт жана эпосту башка тилдерге которууга өбөлгө түзөт. Манас боюнча илимий иликтөөлөрдү өткөрөт. Ооганстан апийим өндүрүү боюнча гана эмес, анаша боюнча да дүйнөдө биринчи орунда турат. Бул тууралуу улуттар уюму жарыялаган докладта айтылат. Чемпиондор лигасынын чейрек финалында кечээ Арсенал менен Барселона ортосундагы оюн 2-2 эсеби менен аяктады. Интер болсо ЦСКА Москваны 1-0 эсебинде жеңди. Бул айрым кабарлар болду. Ушул жана башка маалымат жаңылыктарды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Азыр болсо Рейна Мелис кызы синоптиктардын маалыматы менен тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар күч күчүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 1 апрелде республика боюнча күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 15-20 даража жылыйт. Ысык Көл кылаасында 6-11, Талас аймагында 12-17, Ош Жалал Абад дубандарында 17-22 даража жылуу, Баткенде 15-20, Тоолундарында 7-12 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 17-19 даража жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 1 апрелге берген маалыматы мынушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Назарыңыздарды таңкы азаттык. Москва метросундагы жардыруулардан эсине келе элек Россияда дагы бир теракт болду. Дагестандын Кизляр шаарында 31 мартта кош жардыруудан 12 киши набыт кетти, 20 ашуун адам жарадар болду. Дагестан ички иштер министрлиги маалымдагандай, курман болгондордун көпчүлүгү тартип сактоо органдарында иштегендер. Алардын ичинде Кизлярдык ОВД жетекчиси жана Жумуриаттын иликтөө кызматы башкармасынын тергөөчүсү бар. Орус ички иштер министри Рашид Нургалиев билдиргенине караганда, биринчи жардыруу ички иштер министрлиги, ФСБ жана гимназия имараттарына жакын жерде болгон. Кеп кезеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Дагестан Жумуриятынын Кызылярда шаарында эки жолу жангечтилер ала жүргөн бомбаларын жардырып, бири дегенде 12 киши көз жумду. Ал март айынын акыркы күнү эртең мененки саат 9:00 караган кезде 20 мүнөттүн ары бери жагында болуп өттү. Курман болгондор арасында ошол шаар милиция жетекчиси Виталий Ведерников баш болуп, анын карамагындагы 7 милиция кызматкерлери бар. Министр Рашид Нургалиев кайрылуу жасап, Дагестанда кишилер жашоо тиричилиги өткөн чөйрөлөрдү күчөтүлө көзөмөлгө алуу болсун деп катуу эскертти.
Прошу обратить внимание и бдительность на все жизненно важные объекты. Прежде всего это кинотеатры, школы, колледжи, университеты.
Бардык жашоо тиричиликтеги маанилүү чөйрөлөргө көңүл коюп, кыраакы болушуңарды өтүнөм. Андай чөйрө болуп, баардан мурда кинотеатрлар, мектептер, коллежтер, университеттер эсептелет деди. Дагестандагы жардыруулар Москвадагы метро станциялары жардырылгандан 2 күн өтпөй жазалды. Ордо калаанын жер асты менен жүрүүчү жолунда болгон жангечтилер чабуулунан 40 киши көз жумушкан. Расмий булактар аны да Кавказстан келген жангечтилер уюштурушту деген эле. Орусиялык иликтөө комитетинин маалымдоо кызматынын өкүлү Владимир Маркин айтымында Кизлярда болгон жардырууда өлгөндөрдөн сырткары оор жана жеңил жарадар болушкан 23 киши ооруканаларга жеткирилген. Дагестандагы кандуу окуяга талдоо жүргүзгөн эксперт Иван Сухов азыркы орусиялыктар аң сезиминде чыкпас болуп орной баштаган маанай Түндүк Кавказдын бөлүнүп Орусиянын керегесинен чыгып калышы дейт. Ал эми бүгүнкү Кизлярдагы актыны Сухов мырза.
Продолжение одного и того же явления, которое называется войной, которую ведет Россия на Северном Кавказе.
Бул бир гана көрүнүштүн улам кайталанып атышы, аны Орусиянын Түндүк Кавказда жүргүзүп аткан согушу деп атаса болот дейт. Жергиликтүү иликтөө комитетинин өкүлү болсо, ИТАРТАС аркылуу таркаткан маалымдоосунда машина айдаган террорчу 22 жаштагы Дауд Жабраилов болуп чыкты, ал эми жарадар болгондор эсеби 29 кишиге жетти деп толуктаган. Үсүдө жылы Дагестанда террорчулук жардыруулар 6, 11, 12, 20 январларда, 5, 10 февралдарда, 11, 13, 14 марттарда жана 31 мартта болду. Москвадан Муса Мураталиев.
Таңкы азаттык берүүбүздү түз эфирдеги маек менен улантабыз. Эмесе сөз кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызында. Элеонора,
рахмат. Биз жогорудагы сөз болгон теманы уланталы деп турабыз. Москвадагы кыргыздардын Аружан коомдук фондунун төрайымы Бактыгүл Сейитбекова бизде байланышта. Бактыгүл айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей Москвада жардыруу болду, 2 жардыруу. Ушундан кийин кыргызстандык мигранттарга бул кандай таасир этти? Мындай мамиле өзгөрдүбү? Деги эле кандай жатасыздар ушул жардыруудан кийин?
эми Москвада жер туруу ошо 29 мартта эртеңки саат 8:00 болду. Албетте бул бирше эле көрүнүш алып келди биздин мигранттар үчүн. Эки чоң метродо болду, эл көп болгон метро Любянка менен Площадь революции, да. Ушул жардыруудан кийин албетте бизде орус элинин көз карашы башкача болуп калды. Азыр ушул убакта мурункудай болбой, метролор бош. Көпчүлүгү коркуп калса керек, андай түшкөн жок. Метро автобустар менен жүрүшөт. Биз өзүбүз дагы тартынып калдык. Кайсы жерде болбосун ушул сөз болуп атат. Бардыгы мындай бир кызыктай көз караш менен караганда сезилип атат бизге. Биз өзүбүз дагы оңтой сабалда калып калдык.
Ошол айрым серепчилер айтып атышат да, ошо орус улутчулдардын аракеттери ксенофобия күчөйт деп же ушундай кооптолор айтылып атат. Ошо негиз барбы?
Өзү негизинен эле ушул апрель айында алар башкача бул жергиликтүү элдердин тили менен айтканда жортуу катышышат деп коюшат апрель айында. Могу Гитлердин туулган күнү эмеспи? Ошого карата. Анан кийин эми бул кырдаал ошону күчөтүп жибериши мүмкүн деген ойдо турабыз да. Ошон үчүн көпчүлүк эле мына кыргыздарыбыз, башка улуттагылар, мен уже өзүм да байкап калдым, көбүнчө эле эми такси жалдашып такси менен барып келип атышат ишке.
Ошо жардырууда бир кыргызстандык жаран жабыркап ооруканага көрүнүп чыкты деген маалымат алдык элек да. Анан сиздерде мындан башка маалыматтар жокпу? Ушул жардырууда балким жабыркагандар?
Жок, бизде андай маалымат түшкөн жок. Биздин кыргыздардан жок деген маалымат алдык.
Ошол Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Раймкулат Токуров ушул кыргызстандык мигранттарды такыр баштардын чабуулунан сактоо үчүн ушул айрым улутчул уюмдардын өкүлдөрүн Кыргызстанга чакырып, анан футбол ойногонго чакырып, ушундай бир демилгелерди көтөрүп жүрчү эле да. Анан ушул аракеттер мындай сиздерге жардам берет деп ойлойсуздарбы, мындай ушул улутчулдардын чабуулдарын азайтып?
Биздин элчибиз Раймкулат Мамматовдун бул жагынан аракетте күч болуп, ошо футбол оюнун уюштурду, башка аракеттерди, иш чараларды жүргүзүп жатат. Эми ошондой үмүттөбүз баардыгыбыз. Анан эми мезгил көрсөтөт да, ушул могу жагдайдан баардыгыбыз чочулап турабыз. Ушул эмени абалды курчутуп жибербес экен, ансыз эле апрель айында булар ушундай иш жасачу эле деп себеби дегенде баардык могу маалымат булактарды жазып жатышпайбы мусулмандар деп. Ал эми мусулмандар деп алар айткандай баардык эле мусулмандарга бул тиешелүү болуп ошо башка көз караш менен карап жатышат да.
Анан Кыргызстанда орус тилинин расмий деген макамы бар эмес беле? Анан ошондон улам соңку учурда көп эле талаш тартыштар жүрүп келет да, ушундай расмий деген макам алган үчүн кыргыз тили жакшы өнүкпөй атат деп. Анан баягы расмий макамын колдогондор бул орус кыргыз мамилеси үчүн жакшы деп айтып келишет да. Анан сиз кандай ойлойсуз, бул чынында эле орустар үчүн маанилүүбү ушул Кыргызстанда орус тилине расмий деген макам берип статус алышы?
Эми бул деле маанилүү болсо керек, кандайдыр бир деңгээлде мааниси бар болсо керек. Мен дагы ошондой эле түс эле караштаймын.
Демек бул сиздерге кандайдыр деңгээлде жардам берет э, ушул орус кыргыз аралык мамилелерине. Анан соңку учурда баягы дүйнөлүк каржы катчылыгы, ал бул деп көп эле сөздөр болуп келбедиби? Анан бул мигранттарга кандай таасир берди? Сиздер мындай абалыңыздарга бул кандай таасир берип атат? Мындай жумуштарыңар
катчылык кризис аябай эле таасирин тийгизди. Мына эки жылдан бери, былтыртан бери бул созулуп келе жатат. Биздин көп эле мигранттардын айлыгы кыскарды, өздөрү иштери кыскарды, базарда баягыдай болбой калды, базарда отургандарыбыздын баардыгы эле айтып жатышат. Биздин мигранттарыбыз жергиликтүү элдин өздөрүнүн бизнесмендери айтып жатышат. Анан канчалаган стройкалар жабылды. Ошондой болсо деле баягы биздин көп калкыбыз ушул жакта да. Мисалы үчүн Москва почти экинчи Кыргызстан, экинчи мекенибиздей болуп калды элдин көпчүлүгүнөн, кыргыздардын көпчүлүгүнөн. Анан биз ойлодук элек ушул баарыбыз көпчүлүгү кайтат го мекенибизге деп. Ошо кайтпай эле кайра тырышып эле эмгектенип жатышат. Эми баягыдан тапкандар азайды да.
Анан өзүңүз эле угуп көрүп атсаңыз керек, соңку учурларда орус маалымат каражаттарында кыргыз бийлигинин кескин сынгалган материалдар жарык көрүп атат да. Анан ушундан улам сиздердин абалыңыздарга мындай таасир этпейби? Бул айталы ошол эле күнү Москвада мисалы 50 жакын мигрант кармалды дейт, ушундай бир кармалгандар, депортациялангандар.
Эми ошентип маалымат булактар жазып жатат. Биздин ошо жардыруудагы буга кошумча себеп болуп баардыгыбызды мигранттарды кабатырлантып турат, ошондой текшерип депортация кылат деп. Эми текшерүү чындыгында могу жардыруудан кийин күчөп кетти, аябагандай күчөп. Бир кыргыз метродон тынч өтө албайсың азыр. Бардык жерде милиция аябай катуу текшерүү болуп атат. Үчтөн бир жерден бир жерге 7-5 текшерүүдөн өтүп жетип атабыз. Анан кийин азырынча жана антип бийликке каршы ар кандай маалыматта басуулар болуп атса дагы андай депортация болуп андай немени али байкала элек.
Ага, рахмат чоң, биздин убактыбыз бүтүп калды. Мен угармандарыбызга айтып кетейин, биз менен түзөөдө Москвадан кыргыздардын Аруу Жан коомдук фондунун төрайымы Бактыгүл Сейитбекова болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат Элеонора Бейшенбек кызы. Түз эфирдеги маекти алып барды. Уктуруубуздун эмки бөлүгүндө да Элеонора дагы бир маекти сунуш кылмакчы. Бишкекте саат 8:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда иш сапары менен Словакиянын мамлекет башчысы Иван Гашпарович жүрөт. Дүйнөнүн 6 кубаттуу өлкөсү Иранга каршы санкциялардын жаңы тобун киргизүүнүн үстүнөн биргелешип иштөө тууралуу макулдашты. Айрым кабарларга ылайык, чечен козголоңчуларынын лидери Доку Умаров Москва метросундагы жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Европа биримдиги жана Кошмо Штаттары Сербиянын Сребреница кыргыны үчүн кечирим сурашын кубатташты. Бүгүн Бишкек пресс-клубунда калктын аялуу катмарын коргоодо бийлик өкмөт уюмдар менен бийлик өкүлдөрүнүн кызматташуусун бекемдөө боюнча долбоордун детачары болот. Президент Курманбек Бакиев Манас эпосун сактап, кеңири жайылтуу боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Чемпиондор Лигасынын чейрек финалында кечээ Арсенал менен Барселона ортосундагы оюн 2-2 эсебинен аяктады. Интер болсо ЦСКА Москваны 1-0 эсебинде жеңди. Азыр болсо дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылмакчыбыз. Сербиянын парламенти 95-жылы Сребреницадагы кызыл кыргында айыптаган резолюция кабыл алды. Аны 250 депутаттын 127 колдоду. Бирок документте аталган окуя геноцид деп аталбайт. Сребреницада босниялык сербтердин колунан 8000 чукул мусулман ажал тапкан. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Резолюцияда мындан 15 жыл илгери июлда Сребреницада 8000 босниялык мусулманды боо түшүрүп атып салган кыянат кескин айыпталат. Сербия кызыл кыргынды токтотуп кала албаган үчүн ошол ойрондуу окуяда опот болгондордон, алардын азыркы урпактарынан депутаттар парламент атынан кечирим сурашат. Мындан тышкары ушул кезге чейин из жашырып качып жүргөн генерал Ратко Младишти таап камакка алуу керектиги баса белгиленет. Резолюциянын долбоорун парламентке Европалык Сербия үчүн фракциясы сунуш кылган эле. Кызыл талаш тартыштардан кийин документтин акыры кабыл алынганына алымсынган башкаруучу коалициянын мүчөсү Социал демократтар Лигасынын лидери Нина Чанак бул кадам иштин башталышыган экенин билдирди. Бүгүнкү резолюция өткөн тарыхтагы муздоонун сыртка чыккан гана чокусу. Аскерий бул кылмыштын оор жүгүн биз болочоктогу муундарга калтырып кете албайбыз, деп айтты ал. Резолюцияда серб парламенти Сребреницадагы кыргынды эл аралык соттун чечиминдеги аныктама боюнча айыптай турганы айтылат. Мунун өзү эл аралык укуктар боюнча адис белграддык профессор Радослав Стояновичтин айтымында серб парламенти аталган окуяны геноцид катары кыйыр түрдө тааныганын тастыктайт.
Сбок того что Международный суд правды в своей пресуде от 2007 года пресудио да е злочин кой учинен.
Эмнеге дегенде эл аралык сот өзүнүн 2007 жылдагы токтомунда Сребреницадагы окуяны геноцид деп атаган, дейт ал. Эл аралык сот өз токтомунда бул кыргындын жоопкерчилигин Сербияга жүктөгөн эмес. Болгону Белграддын дүйнөлүк 2-нчи согуштан кийинки эң ырайымсыз булушту токтотуп калыш үчүн эч кандай чараларды көргөн эмес деп гана көрсөткөн. Сербиянын азыркы президенти Борис Тадич 2005 жылы Сребреницадагы кыргындын 10 жылдык азасына катышып, өз атынан кечирим сураган жана мунусу үчүн Белградда кескин сынга алынган. Парламенттин жаңы кабыл алынган резолюциясы Белградка эмдиги жылы Евросоюзга мүчөлүккө талапкер болгонго мүмкүндүк ачат. Сербиядагы оппозиция арине резолюцияны айыптады. Демпартиянын лидери Милош Али Грудич бул резолюция менен Сербиянын бетине өчпөс көө жабылды деп билдирди. Ал эми жаңы Сербия фракциясынын жетекчиси Велимир Илич эмне үчүн жалгыз гана Сребреницаны бөлүп көрсөтүшүбүз зарылда Балкандагы калган башка кылмыштар айыпталбайт. Эмне үчүн биздин урпактар гана жууса кеткис кара тамга менен калышы керек деп билдирди.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасын уктуңуздар. Таңка азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Иран цивилизациясы дегенде дароо эле көөнө замандардагы Фирдоуси, Руми, Саади, Хафизден берки даңазалуу фарси поэзиясы эске келет. Бирок эгер бүгүнкү Иранда алардын айрымдары оңдолуп түзөлүп, башкаларына такыр эле тыюу салынган. Бул тууралуу жазган Аббас Жавадинин комментарий менен Жаңыл Жусупжан таанышып чыкты.
گردیده وطن غرقی اندوه و مهن وای ای وای وطن وای خیزید روید از پی تابوت و کفن وای ای وای وطن وای از خون جوانان که شده کشته در این راه رنگین طبقه ماه
Саид Жамалдын булуру Иран бирде падышачыл Орусиянын, бирде Улуу Британиянын оторчулугунда калып, абсолюттук монархияга каршы күрөштүн арты менен жакынкы чыгыштагы эң алгачкы конституциялык системага ээ болгон 20-чы кылымдын башында жаралган. Ошол мезгилдин улуу акыны Саид Жамал бул чыгармасында элди мекенчилдикке, эр жүрөк болууга үндөйт. Жогоруда анын ырсаптарын окуган Аббас Жавади теги ирандык баяндамачы жана азаттыктын программалар директорунун орун басары. Жавадинин айтымында бүгүн Саид Жамалдын айрым чыгармаларын Ирандан таба албайсыз. Себеби өлкөнүн исламдык бийликтерине бул акындын абсолютизмге, оторчулукка гана эмес, диний догматизмге жана фанатизмге да каршы болгондугу менен жакпай калган. Бүгүн Иранда башка жанрларга да тыюу салынган. Жавади ушул жумада Ирандагы исламдык цензура тууралуу комментарийин жарыялады. Маселеге карата өзүнүн жеке пикирин ортого салган ал энциклопедиячы Али Акбар Дехкоданын тагдырын сүрөттөйт. Бул адамдын мекендештери 20-чы кылымдын 30-чу жылдары жалгыз өзү жазган зор эмгеги 15 томдон турган энциклопедиялык сөздүгү үчүн аздектешет. Автор көзү тирүүсүндө бул сөздүктөн бир да сөздү ката болсо да алмаштырбагыла деп жазып калтырган. Бирок Иран бийликтери анын эмгегин өздөрү туура көргөндөй оңдоп түзөп алышкан. Бирөөнүн эмгегин бурмалоо исламдык баалуулуктарга кайчы келбейби? Жавади бул суроого мындайча жооп кайтарды.
They find political justifications for themselves. In this example of the encyclopedia, of the encyclopedic dictionary...
Бийликтери саясий зарылчылык менен актанышат. Мисалы, Деходанын энциклопедиялык сөздүгүн кайра басканда, Ирандын исламдык цензорлору хиджаб же мусулман аялдардын кийими тууралуу макаланы алып салышкан. Анда Дехода өз мезгилинде аялдардын хиджаб паранжыдан кутулганын мактап жазган. Бирок цензорлор ал макаланын ордуна мындан 31 жыл мурда орун алган исламдык төңкөрүштүн каарманы Шейит Мухтахаринин айткандарын жазып коюшкан. Мухтахари бул төңкөрүштүн ана башы Аятолла Хамейнинин жакын шериги болгон. Бирок Али Акбар Дехода энциклопедиясын жазган мезгилде Мухтахари Шейит да эмес болчу, өзү да ал жерде болгон эмес. Цензорлор муну менен биз эч кимди алдаган жокпуз, болгону катаны оңдоп жатабыз деп ойлошот.
Аббас Жавади бүгүн тыюу салынган же эмгектери бурмаланган дагы бир катар мурдагы жана заманбап авторлорду мисалга тартат. Мындан 7 кылым мурда жарык көргөн Заканинин аныктамалар китебине тыюу салынса, бүгүнкү күндөгү Фаходзаданын тандалма чыгармаларынан «Мен күнөө кылдым, болгондо да ырахат менен күнөө кылдым» деген саптарын алып салышкан. Атактуу тарыхчы маркум Ахмад Касравинин тарых китебинен 1920 жылдардагы конституциялык инкылаптын таанымал өкүлү Шейх Фазлолла Нури тууралуу бүтүндөй параграф чийилип салынган. Касрави өзү 1946 жылы исламчыл экстремисттер тарабынан өлтүрүлгөн. Мындай цензура советтик тарыхты эске салат, бирок Жавади Ирандагы цензуранын айырмасы динде экендигин белгилейт.
Here you have, this is not based on party politics, but on religion.
Бул бир партиянын саясатына эмес, динге негизделген. Алар биздин ойлогонубуз ыйык деп эсептешет. Бир китеп басчы менен сүйлөштүм. Ага бир изилдөөчү фарс адабиятынын тарыхы боюнча китебин басып чыгарууга алып келет. Цензорлор бул китептин 61 жерине мүчүлүштүк таап, ошолорду оңдосоңор гана басып чыгарабыз дешет. Ал өзгөртүүлөрдүн бири сакал жөнүндөгү көөнө чыгармага тиешелүү болгон. Бул 11-чи кылымда жазылыптыр. Автор молдо шектерге деле асылбайт, болгону сакалды шакаба кылат. Цензор булардын түпкү философиясына үңүлбөстөн, бул болбойт, сакал деген исламда ыйык нерсе, ырды алып сал деп айткан.
Beard is sacred in Islam, you can't make fun of that, you have to take it out, take the poem out.
Советтер Союзуна дагы бир айырмасы бүгүнкү күндө Ирандын сырткы дүйнө менен алакасы кам буугандай токтогон эмес. Бир нече миллион ирандык чет өлкөлөрдө жашайт. Ирандын өзүндө жогорку билимдүүлөр көп. Жылыга 10,000 китептер жарык көрөт. Ушундай шартта цензорлордун көз көрүнө, эмнени окуп эмнени коюшту таңуулашына ирандыктардын кыжыры келбейби? Баяндамачынын айтымында алардын мүмкүнчүлүктөрү чектелген менен цензуранын торунан кутулуунун аркыл жолдорун пайдаланышат.
Can't do anything, but they are angry. Imagine you are the author of a book.
Кыжыры келгенде да эч нерсе кыла алышпайт, нааразы, бирок колдорунан эмне келет? Сиз китеп жаздыңыз дейли, аны китеп чыгаруучуга бердиңиз. Китеп чыгаруучу анын жогору жака көрсөтүшү керек. Бир ай күтөсүз, бир жыл күтөсүз, жооп ала албайсыз. Же болбосо ар жагынан бери жагынан кескилеп салышканда өз жазганыңызды тааныбай каласыз. Ал сиздин чыгарма болбой калат. Ошондо бир болсо башкыркөө барып ошол жактан чыгарышат. Мындай учурлар көп кездешет же интернетке жарылышат. Мындай учурларда арбын.
Or on the internet, and they do a lot of that.
Азаттыктын программалар директорунун орун басары Абаз Жавадин пикирин Жаңы Жусупжан сураштырды. Жавадин мындай айтылган пикирлери анын жеке өзүнүкү жана сөзсүз эле Азаттык радиосунун турумун чагылдырбайт.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекиндигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандуу оч аркылуу чыга турган К плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Эми мен сөздү Бишкектеги кабарчыбыз Шалибек Дүшеевке узаттам. Саламатсызбы? Бүгүнкү кыргыз гезиттеринде кандай кызыктуу материалдар жарык көрүптүр?
Саламатчылык. Жаңыр капта кезти жердин жаракасынан чыга калган сып оппозиция лидери Алмазбек Атамбаев эми 7-апрелде көрсөтөбүз деп жерден табылбаган муштумун көрсөттү деп. Үй бүлөгө жакын адамдардын айтымында Гуревичтин дүйнөнү дүңгүрөткөн чатагынан соң такталаш маселесине чекит коюлуптур. Марттын кап ортосунда адатынча Германияда дарыланып жүргөн президентке жакындары телефон чалып, Гуревичтин чатагын маалымдашат. Бакиев дарылануу курсу бүтө электигине карабай Кыргызстанга учуп келип, шашылыш түрдө семейный совет өткөрүп, айрыкча кичүү уулу Максим менен катуу кырдаалда сүйлөшкөн эмиш. Ошентип семейный советте өзүнүн мураскору катары Жанышты жарыялаптыр. Учурда Адыл менен Жанышсын офистери биригип, чогуу иш алып барууга даярдана баштаптыр. Жакында Жаныш мамлекеттик күзөт кызматын өткөрүп, бир үлкөн орун ээлеп, саясий карьерасын жаңы өңүттө баштайт экен дешүүдө деп кеп кылды. Аталган кезде андан ары журналист Алым Токтомушевтун «Хлестаков» деген макаласын окурмандарга сунуштаган. Макалада бийлик менен оппозиция өткөргөн курултайлардын маани маңызы, мекенчилдик маселеси тууралуу сөз сүрөт. Автор мекенчибиз деп төш каккандар кыргыз жери Кытайга, Өзбекстан менен Казакстанга өтүп атса да үн катпайт да, кокуй өлдүк, манасыбызды Кытай алып кетти деп жер тепкилеп өкүрөт. Өлкөбүз таланып жатат, тонолуп жатат, алардан туулган балдарынын эртең эмне болот деген тагдыр чечер маселелерге үн катпаган мекенчилди байкай албайсың деп белгилейт. Алым Токтомушев андан ары саясатчы Дастан Сарыгуловду сындын бутасына алып, Дастан Сарыгуловдун сайраганына караганда кыргыз элинде кулгутан деген болбоптур, өңчөй бай менен манап экенбиз, анан эмне үчүн бүгүнкүдөй эшейген абалдабыз десең, совет бийлигин, орус шовинизмин сөгөт, аларга жан аябай кызмат кылып, ушул үлкөн байлыкка кантип туйтунганын унутат, акайыптын аркасын унуткандай эле деп кошумчалаган. Макаланын уландысы кийинки санга калтырылган. Журналист Семетей Талас уулунун макаласы «Кыргызстан кумарканалардын бейиш түрү» деп аталып, Кыргызстанда дүйнөлүк каржы кризисинин капшабы такыр тийбеген тармактар бар. Ал казино жана ойнома автоматтар тармагы саны жыл санап өсүп барат. Экономикасы чабал, турмушу оор деген алыскы Баткен дубанында да казинолордун ачылып жатышы бул тармактын канчалык кирешери экенинен кабар берет деп ушунун табиятын андан ары кенендээк баяндап берген. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Айнура, сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат Шалбек Дүшеев басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Кабарчыбыз менен эртеңге чейин коштошобуз. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы уюлдук байланышка баанын көтөрүлүшүнө байланыштуу видео диалог уюштурду. Кыргызстандын футбол боюнча чемпионаты башталды. Акын Жолон Мамытов бул күндөрү 70 жашка чыкмак. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн мындан тышкары адам жана базар рубрикабыздын жазгы талаа иштери жөнүндө берүүнү сунуш кылмакчыбыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 1 апрель, бейшемби. Сиздер азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыздар. Дүйнөнүн алты кубаттуу өлкөсү Иранга каршы санкциялардын жаңы тобун киргизүүнүн үстүнөн биргелешип иштөө тууралуу макулдашты. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон билдирди. Расмий булактардын ырастоосунда Кытай санкцияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн караштырууга көндү. Кечээ Бишкекке Словакиянын мамлекет башчысы Иван Гашпарович иш сапар менен келди. Ал бүгүн Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев менен жолугушат. Тараптар эки өлкө ортосундагы соода, экономикалык жана гуманитардык кызматташтыкты улантуу маселелерин талкуулашмакчы. Чечен козголоңчуларынын лидери Док Умаров Москва метросундагы жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Мындай маалымат исламчыл козголоңчулардын расмий эмес вебсайтында жайгаштырылган. 29 мартта Орус баш калаасындагы кош жардыруу 39 кишинин өмүрүн алып кетти. Түркия президенти Абдулла Гүл Исламабадта Пакистан мамлекет башчысы Асиф Али Зардари менен кездешти. Түркия Пакистандын тынчтык жана стабилдүүлүктү сактап калуу, терроризм, экстремисттик кыймылдарга каршы күрөшүү аракеттерин колдойт, деди Гүл. Президент Курманбек Бакиев Манас эпосун сактап кеңири жайылтуу боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, долбоор эпосту кыргыз элинин кайталангыс руханий мурасы катары сактап, даңазалап жана өнүктүрүү боюнча маселелерди жөнгө салуу үчүн иштелип чыккан. 28 мартта Малайзияда Кыргызстандын элчилигинин колдоосу менен кыргызстандыктардын курултайы өттү. Анда жердештер уюмунун түзүү боюнча чечим кабыл алынды. Маалыматтарга караганда, Малайзияда азыр 170 ашык ала толук жаран билим алып жана иштеп жүрөт. Чемпиондор Лигасынын чейрек финалында кечээ Арсенал менен Барселона ортосундагы оюн 2-2 эсеби менен аяктады. Интер болсо ЦСКА Москваны 1-0 эсебинде жеңди. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен маалымат жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 1 апрелде республика боюнча күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 15-20 даража жылыйт. Ысык Көл кылаасында 6-11, Талас аймагында 12-17, Ош Жалал Абад дубандарында 17-22 даража жылуу, Баткенде 15-20, Тоолундарында 7-12 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 17-19 даража жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 1 апрелге берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы 31 мартта Баткен жана Талас элинин маалымат менен камсыз болушу жана уюлдук байланышка кошулган 60 тыйын тууралуу видео диалог уюштурду. Анын катышуучулары баанын кымбатташы тууралуу эч бир бийлик өкүлдөрү да оператор кызматкерлери да түшүндүрмө бербей жатканына нааразы болуп, ага каршы акция өткөрө тургандыгын билдиришти. Канымгүл Элкеева сөздү улайт.
Гүлсанам Исакова Баткен облусунун Аксай айылынын тургуну. Аксай Баткендин чек арага жакын четтеги айылы болгондуктан өлкөдө болуп жаткан маалыматтар менен таанышуу алар үчүн өтө кыйын. Аксайда кыргыз улуттук биринчи каналы тарткан менен алда начар көрсөтөт. Ошол себептүү айылдын тургундары тажик телеканалдарынан жаңылык сериалдарын көрүүгө мажбур.
Азат тили бизде жок. Аксай айылы. Чекада жашайбыз. Телевизорду да жакшы көрө албайсыз, телевизордун дагы жакшы көрсөтпөйт. Газетаны кечип алабыз бир айда бир жолу. Мындай эле көз жүртүп коебуз. Тутурук кылып коебуз, башка эч бир айла жок. Өлкөдөгү маалыматтарды биз билбейбиз эми чындыгында.
дейт Гүлсанам Исакова. Жакында көз каранды суюмдар ушул аймакта социалдык иликтөө жүргүзүп, анда элдер маалыматты мугалимдерден, чек арачылардан, айыл өкмөт кызматкерлеринен, жыйындардан же тойлордон 12 гана түрдө ууга турганын аныктаган. Акыйкатчынын Баткендеги өкүлү Хайыт Айкыновтун айтымында көп учурда маалыматтар толук жетпейт.
Саатында канчалык жыйын болуп, Даниэль үчүн жолуккандыгы жөнүндө официалдык маалыматтарды толук бербейт.
Дейт Хайыт Айкынов. Диалогко катышкан Алибек гезитинин эси Бабырбек Жээнбеков айрыкча айыл жергеси өлкөдөгү маалыматтар менен толук тааныш эместигин, эл аралык шылуун катары айыпталып жаткан Евгений Гуреевич стратегиялык объекттердин арзыбаган бага сатылып кетишинен элдин кабары жок экенин белгиледи. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Алмаз Турдумаматов бийликтин буга тиешеси жок экенин айткан. Экинчи талкуу уюлдук байланышка 60 тыйынын кошулушу тууралуу болду. Бул талкууга мамлекеттик байланыш агенттигинен байланыш операторлорунун өкүлдөрү чакырылган менен алардын келбегендиги айтылды. Ал эми антимонополдук жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин өкүлү Лариса Шустикованын айтымында жеке ишканаларга алар кийлигише албайт. Талкууга катышкан Талас тургуну Мурат Шамил 60 тыйын тууралуу эч бир бийлик өкүлдөрү да оператор кызматкерлери да жүйөлүү себептерин айтпай жатканына нааразы болуп, ага каршы акция өткөрө тургандарын билдирди.
У нас нету больше вариантов.
Бизде башка вариант жок. Анткени биз байланыш операторлорго SMS да жөнөткөрдүк. Эч бир натыйжа чыккан жок, көңүл да бурушкан жок. Алар коомчулукка, өздөрүнүн абоненттерине байланыш үчүн эмнеге, эмненин негизинде 60 тыйын кошуп койгонун түшүндүрүшкөн да жок.
Мегаком компаниясынын маалымат кызматынын жетекчиси Оксана Бедаштын айтымында байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин акыркы чечимдери да себеп болгондугун айткан эле.
Вот этот приказ агентства как один из факторов.
Агенттиктин ругу бул байланышка болгон баалардын кымбатташына себепчи болгон факторлордун бири. Электр энергиясына карамайга болгон баалар кымбаттап кетти. Албетте биз чыгашага иштей албайбыз.
Естественно, что мы не можем работать себе в убыток.
Дейт Оксана Бедаш. Мурда байланыш агенттиги буга тиешеси жок экенин, ал операторлордун өзүнүн чечими экенин айткан. Ошентип жоопсуз суроолордун арасында чайын алган эл жооп издөөдөн тажабай тургандарын айтып жатышат. Алар ушул эле маселени кийинки айларда кайрадан талкуулоону сунушташты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми адам жана базар түрмөгүбүзгө орун берели. Бүгүн сөз жазгы талаа иштеринин жүрүшү жөнүндө болмокчу. Берүүнү Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Жаз жарыш демекчи, жазгы талаа иштери башталып жаткан чак. Ушул сапта дыйкандар жер айдап, мал алып, эгин себүүгө кызуу даярдык көрүп жатышат. Көпчүлүк дыйканда кандай эгин себүүнү ойлонуштуруп, кайсы биринен алынуучу түшүм жемиштүү, кирешелүү болорун да божомолдошууда. Буга базардагы баалар да таасирин тийгизбей койгон жок. Алсак, жыл сайын картошка айдоо менен алектенген дыйкандардын көпчүлүгү быйыл дыйканчылыктын бул түрүнөн баш тартууга аргасыз болуп жатышкандыгын айтышат. Буга эң негизги себеп картошканын баасы арзандыгында, дешет алар. Ушул тапта базарларда 1 килограмм картошка орто эсеп менен 15-17 сомдун айланасында. Албетте, алуучулар үчүн бул баа арзан эмес. Оштун базарларындагы 1 килограмм картошканын баасы да дал ушул эле баанын айланасында. Кардарлар мындай баа кымбаттыгын айтып нааразы болушса, сатуучулар алар менен макул эмес. Ош шаарынын базарларындагы картошканын баасы жана дыйкандардын көйгөйлөрү тууралуу кесиптешим Алишер Токсонбаев баяндап берет.
Ош облустук статистика башкармалыгы маалымдашынча, учурда аймакта 1,104,700 жашайт. Анын бардыгы экинчи нан катары эсептелген картошка менен жетиштүү камсыздетилген.
2009-жылы 150,000 тонна картошка өндүрүлгөн. Картошка өсүмдүгү боюнча биздин облас өзүн эле камсыз кылат. Ошондой эле коңшулаш Өзбек Республикасына картошка менен биз экспорт кылабыз. Азыркы күндө базарда картошканын баасы 11-12 сом. Бул деген күз мезгилиндеги баанын айланасы гана сактап туруп атат. Себеби бизде жетиштүү санда даярдалганы көрүнүп турат.
Деп билдирди Ош облустук мамлекеттик акимчилигинин агроөнөр жай жана жаратылыш байлыктарын пайдалануу бөлүм башчысы Жумназар Камалов. Ошентсе да облустун райондорунда картошканын наркы бир кылык эместиги жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын жаратууда. Муну дыйкандар жана соодагерлер аларга карата ыңгайлуу шарт жаратылбагандыгы менен байланыштырып жатышат.
Мисалы 13 алсак 15-16-17 чейин сатабыз. Былтыр деле ушундай эле, жылда эле ушундай болот. Дагы бир 10-15 күндөн кийин да кичине көтөрүлүшү мүмкүн. Себеби картошкалар азайып, оролор ачылып, түгөнө баштайт картошкалар. Базар болуп калат, болбой калат. дагы өтпөй калды. Азыр эми базар көп, азырчы башыламан.
Деди Каракол районундагы Борбордук базарда соодагерлик кылган Гүлбара Турдуматова. Ал эми Аравандык Шайыргулат Түкелиндин айтымында, былтыр ар районунда декан базарлар ачылган. Тилекке каршы жергиликтүү бийликтердин көңүл коштугунан алардын баардыгы жабылып, минтип баалардын башыламандыгы өкүм сүрүүдө.
Эми декан базар ачылганда жакшы болот эле. Мына бизге болсо вообще эле соода кирбейт. Мындай мисалы үчүн жакшына өзүнчө салынган базарлар ээн турат. Картошка базары өзүнчө, пияз базары өзүнчө, сабыз базары өзүнчө ирет ирети менен турса базардын да көркү болот эле. Көрүнгөн жерде эле эмне болсо мак көтөрүлөт да сөзсүз түрдө. Биз мындай нормальный сена, нормальный неме жок.
Кыйла жыл аграрлык тармакта эмгектенген коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаевке микрофон сунган уза буларга токтолду.
Картошка өндүрүүнү эл өзүнүн тапкан үрөндөрү менен эгип ошо менен гана алектенип атат. Бир мамлекет тараптан эч кандай жардам жок. Бүгүнкү күндө эми 14 сом эмес сом тегерегинде сатып алып атабыз. Өткөн жылдары 20 сомдун айланасына чыгып кеткен болчу да. 8 сом 9 сомдун айланасында мамлекет ошол баанын тегерегинде ар жылы камсыз кылып кармап турса болот. Ал үчүн мамлекет сапаттуу түжүмдүү үрөндөр менен элди камсыз кылыш керек дагы. Эгер дыйкан албаса мамлекет гарант катары 7 сом 8 сомдун аралыгында сатып алса биз ортодо эч кандай утурбайбыз. Ошол бааны кармаса болот.
Бирок Ош облустук бийлиги аймактын тургундарынын тынчтануусуна негиз жок деп эсептейт.
Негизинен биз картошканы өткөн жылдын көлөмүндө 150 миң тоннага айланасын өндүрүүгө аракет кылып атабыз. Эгүү аянт ошого жакын эле. Акыркы 2009-жылы 2008-жылы сырттан бизге картошка кирбей калды. Өзүбүздүн картошка жетиштүү.
Деди маектешибиз Ош облустук мамлекеттик акимчилигинин агро өнөр жай жана жаратылыш байлыктарын пайдалануу бөлүм башчысы Жумназар Камалов. Оштон Алишер Токсунбаев азаттык.
Угармандар ободо азаттык маалыгынын адам жана базар аттуу программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн картошканын баасы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Программабызды улантабыз. Картошканын базардагы кымбаттыгынын себеби ортомчу кызыл кулактарда дешет дыйкандар. Алардын айтышында ортомчулар дыйкандардан картошканын 1 килограммын 7-8 сомдон сатып алышат. Ал эми базарга түшкөн баасы 2 эселеп көтөрүлүп кетүүдө. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын түндүгүндө Ысык Көл облусунда картошка арбын эгилет. Облустун 7-8 районунун дыйкандары быйылкы жылы мурдагы жылдарга салыштырмалуу картошка аз айдыларын айтышууда. Алардын айтымында өткөн жылы жаан көп жааганына байланыштуу картошканын үрөнү чирип жок болгон. Ал эми быйылкы жылы көптөгөн чыгашаларга чыдап жайды жайлай мээнет кылып өстүргөн картошкасын алган түшүмүндө азыр арзан сатууга аргасыз болушууда. Жетегүзүк дыйкандар Казакстан тараптан картошка алгандардын кескин азайганына байланыштуу ушул тапта картошкасын килограммын 5-6 сомдон гана сатууга аргасыз болуп жатышат. Дыйкандар ошондой эле быйылкы жылы жер налогу да сугатууга да баалар көтөрүлгөнүнө кейишүүдө. Ысык Көлдөгү дыйкандардын абалы боюнча кесиптешим Рита Нурманбет кызы айтып берет.
Өткөн жылдын жаанчылдыгы Ысык Көлдөгү картошка өндүрүүчүлөрдүн көпчүлүгүн чыгашага учуратып, келерки жылы картошка айдабайбыз деген дагы дыйкандар болгон эле. Алардын бири Саруу айылынын дыйканы Чынар Асмакунова быйыл башка көйгөйлөр чыккан белгиледи.
Жер салыгы кымбат болгон үчүн ошон үчүн анан мына 10 000 сурап атат, анан мурун 5 000 алчубуз. 3 гектар бар. 800 канча сом болчу. Быйылкысын суусу кымбат 15 болуп кетти. Үрөндү. Дыйканчылыктарга оор эле болуп атат.
Сата албайбы?
Сата азыр. Көчөдө эле бирөө айтты, мен 20 мүшөгүм бар эле, сатып бербейсиңерби дейт. Анан мен эми 20 мүшөктү мен сата албаймын деп алып, тиги күнү бир жумадан эң бир мүшөк өтүп атат бизде десе.
Покровка айылынын базарына барсак, КамАЗ автоунаасы менен картошка алып аткан Бакыт аттуу соодагерди жолуктурдук.
Ишиңиздер илгери болсун.
Рахмат.
Канчадан алып атасыңар?
8-ден.
А силер башка жака сатасыздар да?
Жок.
Казакстан эмес.
Жок, эмнеге эле? Дунайга эле, токмокко.
Токмокко канчадан сатасыздар анда килос?
Килограмм ар кандай эми. Биз ойлогондой болбойт. Эми ондон ар кандай кете берет.
Ийгилик болсун э?
Этимиз жок.
Картошканын мекени болгон 7-8 районунда учурда жергиликтүүлөр өздөрү картошка сатып алып аткан тургундарды көбүрөөк жолуктурдук.
Картошка айдайсызбы сиз үйдө?
Жок, айдабайбыз.
Сатып жейсизби?
Ооба.
Сиз кайсы айылдан келдиңиз?
Саруу.
Сарыда жакшы айдашчу э?
Ээ.
А, үйгүчтериңиз бар да?
Бар.
А эмнеге айдабайсыз?
Уактабайт да, качка баа чыкпай атпайбы. Айдап себеби солярка кымбат болуп атпайбы.
Менин саатыңыз ким?
Кулат.
Картошка өндүрүүнүн дайыр түйшүгүн бакыт аттуу жигит чечмеледи.
Дыйканга жардам берген киши жок да. Ошо колорадский жүктүн дарысын чачкандачы. Мурун бир сыйра эле чаччу, азыр үч сыйра чачканда араң ошондо картошка алып атпайбы. Күн ысыган сайын күчөйт экен да. Мурун биринчи келгенде бияка көнбөй атканда ал курчу. Эми көндү уже күчөп атат.
Картошканын 1 килограммын 15 сомдон сатып отурган Нурия казак ишкерлери келбей калгандыктан анын наркы төмөндөдү деген ойдо.
Наоборот, тиги
казактар албаса эле катат деп айтты. Ортодо казактар албай калып, бешке түшүп калгандык.
Азыр жана ошондой болуп атат.
Казактар албай бешке жетет ошодо.
Картошка айдап себүү азырынча Ысык Көлдө баштала элек. Урматтуу угармандар, биз атайын Жетегүз районунун мисалында сөз кылдык. Анткени картошка негизинен ушул аймакта көп айдалат. Эми сөздү кайра Бишкек студиясы уласын.
Урматтуу угармандар, сиздер Ысык Көл облусунан кабарчыбыз Рита Нурманбек кызы даярдаган баяндаманы уктуңуздар. Биз болсо ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында картошканын баасы тууралуу кеп болду. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 9:15 калды. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда Словакия мамлекет башчысы Иван Гашпарович иш сапар менен жүрөт. Чечен козголоңчуларынын лидери Доку Умаров Москва метросундагы жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Дүйнөнүн алты кубаттуу өлкөсү Иранга каршы санкциялардын жаңыртуун киргизүүнүн үстүнөн биргелешип иштөө тууралуу макулдашты. Президент Курманбек Бакиев Манас эпосун сактап, кеңири жайылтуу боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Берүүбүздү улантып, эми сөздү кайрадан Бишкектеги кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызына узаттамын. Эленора түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы.
Рахмат. Биз жанагы жаңылта сөз болгон мыйзам долбоор, Манас эпосу тууралуу мыйзам долбоор жөнүндө сүйлөшүү үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору окумуштуу Абдылжын Акматалиев менен байланышта турабыз. Абдылжын мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңбы.
Мынакей кечээ президент ушу Манас эпосун жайылтып даңазалоо боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, аны ошол жогорку кеңешке жөнөттү да. Анан бул мыйзам долбоордо бир топ жакшы иштер көрсөтүлүптүр. Муну биздин Азаттыктын угармандары, көрөрмандар да абдан кубаттап атышат. Ошол эле Манас эпосун жайылтуу, баягы кагазга түшүрүү боюнчачы. Анан сиз айтсаңыз, ушул мыйзам долбоорун алкагында иш эмнеден башталыш керек, ушул Манас эпосуна байланыштуу?
Эми бул эң жакшы иш болду. Анткени Манас эпосуна өзгөчө статус бериш керек эле. Ошол миң жылдыктан кийин Манас эпосуна көңүл бурулбай кайдыгерлик менен карап келген элек. Азыр эми өзгөчө көңүл бурулат деп ойлойбуз. Эң башкысы бул эми Манастын текстерин Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралаевдин, Чокморовдун, Сазановдун, Кожоэковдун, Мусулманкуловдун, Толок Молдонун текстерин элге жеткириш керек. Жөн эле Манаста эле Манастын аты менен эле мына жашап келдик. Бирок конкреттүү иштер жасалган жок. Эң биринчи ушу Манас деген эмне экендигин түшүндүргөн текстерди өз өзүнчө вариант кылып жарыялаш керек. Экинчи бул
китеп кылып жарыялап, анан
ар түрдүү катмарлар бар да, окурмандар, окуучулар бар, студенттер бар, жалпы калың масса бар. Мына ошого ылайыкташтырып, ошолордун табитине жараша, ошолордун деңгээлине жараша, мына мисалы үчүн Библия сыяктуу эле кичинекей детсадтан баштап керектүү сүрөттүү иллюстративный материалдар менен жабдылган көптөгөн ар түрдүү форматтагы жана формадагы китептерди чыгарыш керек. Андан кийин записьтер бар, мына ошол записьтердин баардыгын калыбына келтириш керек. Мисалы үчүн улуттук телерадиодо биздин кол жазмалар бөлүмүндө манасчылардан жазып алган пленкалар бар. Мына ошолордун баардыгын калыбына келтириш керек, системага салыш керек. Анан комплекстүү бул Манасты изилдөөгө көңүл буруш керек. Мына ошентип анан ар түрдүү формада жайылыш керек.
Абдулжан мырза, өзүңүзгө деле белгилүүгөндөй, мурун баягы Манастын жети уулу сыяктуу деп идеология катары иштелип чыгып, анан баягы элге жайылуу жөнүндө иш аракеттер жүрөт беле, бирок мен билгенден ал ошол мектептерде мектеп дубалына илинген бойдон эле калды да. Анан бул азыркы иш чараларда ушундай болуп калат дегенде кооптонуп
жок, андай болбош керек. Биз эми аны башыбыздан өтпөлүк, жөн эле идеология деп ошол Манасты түшүнбөй, Манасты окутпай, окубай туруп эле айта бердик да. Эми биз кан жаныбызга, аң сезимибизге Манасты айтып атпаймынбы, бала бакчадан баштап ар түрдүү деңгээлде сиңире бериш керек. Бул биздин күндөлүк турмуш жашообузда болуш керек. Анан биз муну кээ бирибиз жомок деп, кээ бирибиз легенда деп, кээ бирибиз баягы эски байыркы турмуш деп артка кылчайып атабыз деген ойлордон алыс болушубуз керек деп ойлойм да.
Ага, ошол мыйзам долбоордо айтылат да, ошол илимий иликтөө иштерде жүрүшү керек, жаңы казуулар деп. Буга
кыргызстан эми илимий иликтөөлөр кириш керек, анткени бүгүнкү көз караш менен мына совет учурунда көп эле изилдөөлөр жүргөн Манас боюнчачы, дүйнөлүк окумуштар кайрылган, бирок советтик учурда идеологияга байланыштуу көп нерселер айтылбай калган да. Мына ушул тарыхыбыз, ошол жашоо турмушубуз, улуттук аң сезимибиз, мына ушулардын баардыгы тең эле ушул Манастан тапса болот да. Ошолорду жана философия жактан, тилден, тарыхтан, медицина жактан деги эле баардык илимди байланыштырып, астрономия жактан, география жактан байланыштырып изилдөө, комплекс түзүлдөө зарыл деп ойлойм да.
Рахмат Абдылжан мырза, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угарманыбызга айта кетейин, биз менен түз ободо Манас эпос тууралуу мыйзам долбоору тууралуу Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору окумуштуу Абдылжан Акматалиев өзүнүн пикирлери менен бөлүштү. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат. Бүгүнкү түз эфирдеги маектерди Элеонора Бешенбе кызы жүргүздү. Ала толкунунда Азаттык радиосу 28 мартта Кыргызстандын футбол боюнча 19-чу чемпионаты башталды. Алгачкы беттешүү өлкөнүн 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы менен Бишкектин ШЭР командасынын ортосунда болду. Быйылкы чемпионат жөнүндө Кабыл Макеш кененирээк айтып бермекчи.
Быйыл Түштүк Африкада өтө турган дүйнө чемпионатынын оюндарын футбол күйөрмандары чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кыргызстанда футболго өкмөттүк деңгээлде көңүл буруунун зарылдыгын Аалам гезитинин баш редактору Бактияр Шааматов белгиледи.
Футбол жагынан биз дагы эле жакшы көңүл бура албай атабыз да. Мына себеби жылда эле Кыргызстан чемпионаты өтөт. Акырында эле келип баягы эле таанылып калган эки команда калып эле ошолор улам биринен сала бири чемпион болуп калат экен. А бизде 7 дубан болсо, ошо 7 дубан борборлору чоң шаарлар, Каракөлдө, Ошто, Жалал-Абадта, Баткен жана башка шаарларда ушундай бир футбольный команданы топтоп чемпионатка сала турган кызыктар кишилер дагы, жетекчилер да жок да,
деди Бактияр Шааматов. Бишкекте футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы менен биринчи лиганын чемпиону Бишкектин ШЭР командасынын беттешүүсү менен өлкөнүн 19-чу чемпионаты башталды. Оюндун экинчи таймында тең Дордой Динамо командасы үстөмдүк кылып турушту. Натыйжада 9-0 эсеби менен дордойчулар ШЭР командасын утуп алгачкы 3 упайга ээ болушту. Дордой командасынын чабуулчусу Ири Волос айырмаланып, бул оюнда атаандаштардын дарбазасына 4 топ киргизгенге жетишти. Жогорку лигада экинчи беттешүү 28 март Канттын Абдышата командасы менен Кара Балтанын Химик командасынын ортосунда болду. Мында дагы тажрыйбалуу канттык футболчулар жаңы түзүлгөн Химик командасын ири эсеп 9-0 эсебинде утуп алгачкы 3 упайдын ээси болушту. Өлкөнүн быйылкы футболдук 19-чу чемпионатына 9 команда катышып жаткандыктан беттешүүлөр 4 айлампа менен өткөрүлмөк болду. Кыргызстандын футбол федерациясынын жогорку лигадагы мелдештерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Дастан Конокбаевдин айтымында
жаңы командалардан алга Бишкек, Бишкек шаарынын командасы, Араван, Ак жол деген командасы, Нефти Коч Кората кайра жогорку лигага кошулду, ойномок болду. Химик, Кара Балта, ушу 4 команда бул жолу жаңы командалардан да чемпионат 4 айлампада өтөт,
деди Дастан Конокбаев. Түндүк аймагынан мурда Нарын областынын атынан намысталашкан Дордой командасы быйыл Бишкектин атынан чыгууда. Канттын Абдышата командасы, Бишкектин ШЭР, Кара Балтанын Химик жана Бишкектин айтулуу алга командалары түштүктөн 4 команда жогорку лигада ойномок болушту. Алардын катарына Карасуунун жаштык ак алтын, Камбаратанын Каракөл, Кочкоратанын Нефчи жана Ош шаарынын Алай командалары баш байге үчүн күч сынашмакчы. Ошондой эле каражат маселеси чечилсе, Аравандын Ак жол командасы да жогорку лигада ойношу мүмкүн. Кыргызстандын футбол чемпионатынын жогорку лигада мурда 14-15 команда аз салышы келсе, быйыл 9 команда гана ойноп жатышат. Мурда кыргыз футболунун сыймыгы болгон Алга, Алай Гүлчө, Семетей, Спартак, Ротор, Достук жана башка командалардын аты заты да жоголду. Быйыл гана ардагерлердин демилгеси менен кайрадан Алга командасы түзүлүп, Бишкек шаарынын намысын коргоого бел байлап жатат. Берини Бишкектен сунуштаган Кабыл Макер.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки кезек керемет өкөк рубрикабызда 2 апрелде бала сыгынатында улуттук университетте акын Жолун Мамытовдун 70 жылдыгына арналган илимий жыйын болот. Жыйында белгилүү окумуштуулар илимий докладтар менен чыгып, акындар маркумга арналган ырларынан окушат, артисттер оондуу ырларынан аткарышат. Кепти кабарчусу Фатима Абдалова улантат.
Улуттуу университеттин филология факультетинде акын Кыргызстан Ленин комсомолу, Токтогул мамлекеттик сыйлыктарынын лауреаты маркум Жолун Мамытовдун 70 жылдыгына арналган жыйында окумуштуу Омур Сооронов, кыргыз эл жазуучулары Кадыркул Өмүркулов, Асан Жакшылыков жана белгилүү акын Сагын Акматбековалар илимий докладтар менен чыгып сөз сүйлөшүп, кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеев, кыргыз эл артисттери Сагын Ишенов жана Нуртай Борбиевдер акынды эскеришет. Жолун Мамытов 1988 жылы 48 жашында катуу оорудан каза болгон. Акын болгондон берки жылдарда Жолун Мамытовдун жубайы, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын жана жазуучу Меңди Мамазаирова акынды чоктогон бир топ ырларды жазып, Кайгыдан тургуздум сага эстелик аттуу жыйнагын чыгарды. Меңди Мамазаирова алгач азаттыкка жоктоо ырларынын бирөөн окуп берди.
Мага эртелеп сен буйрубай калгандай, мен да сага буйрубапмын төлөп. Жалгыз кал деп Кудай каргап салгандай, сенсиз күнүм бир тирилип, бир өлүп келатамын кайгы менен муңзардын арасынан сууруп чыгып жанымды. Күйүп күйүп күйүтүрүн көп жаздым, ырым менен тарылайын деп кайгымды. Эл түрбөгөн сооктордо майрамда эчен ирет сордоп турду бул жаным. Эм болбоду дос сөздө андайда өксүп өксүп өксүгөндөн ырдадым.
Жолун Мамытовдун 1969 жылы алгачкы Оттуу сүйөм китеби, андан кийин Убакыт, Ырлар, Мезгилдин элеси, Жарышкан суулар, Суунун өмүрү, Жүз жашка тол кылым жыйнактары жарык көргөн. Акындын балдар үчүн жазылганда бир топ китептери басылып чыккан. Айрым чыгармаларынын негизинде анимациялык фильмдер тартылган. Ырлары бир канча тилдерге которулган. Жолун Мамытовдун калемдеш жолдошу белгилүү жазуучу, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Мелис Абакиров акындын поэзиясынын өзгөчөлүгүн белгилеп, согуш тема жазылган Кырманда аттуу ырынан мисал тартты.
Жолун болсо кандайдыр бир сыйкырдуу касиетке, күчкө ээ акын эле да. Кырман десе 43 жылдын күзү элестейт, ортосунда жалгыз мылтык, эки кара навышка тегеренип жүрүшү топудай үмөк буудайды чакырышталар менен жанына. Ырдап берчи уурум дешет дил деген үн менен. Ата качан келесиң деп ырдаймын, мени качан өбөсүң деп ырдаймын, ата сени сагындым деп ырдаймын, мени жетим калтырба деп ырдаймын, боез менен келип кал деп ырдаймын. Тып тып этип жаштар тамат чылпактаган көздөрдөн чалдардын.
Жубайлар Жолун Мамытов менен Меңди Мамазаирова Ош облусунун Карасуу районундагы кошуна турган эки айылда туулуп бой жетишкен. Алардын махабаты ошол окуучулук кездерден башталып, кийин чыгармачылыктын түйшүгү менен ырахатын артынган тагдырга алып келип кошту. Меңди Мамазаирова ал кезде мындайча эскерди.
Окуп жүргөндүн башында баягы биринчи жазган кат акыры бизди көздү, поэзияга болгон кызыгуубуз бириктирип отуруп бизди чамасы ошол турмуш курууга апарды окшойт да. Ошентип биз турмуш курдук. Албетте тоскоолдуктар болбой койгон жок. Туугандар ошол ата энелер жактан аябай тоскоолдук болду, бирок ошого карабай биздин өзүбүздүн сезимибиз ошо күчтүү болсо керек. Үйлөнүп 4 балалуу болдук, 3 уул, 1 кыздуу
деп эскерди Меңди Мамазаирова. Акын Жолун Мамытовдун 70 жылдыгына арналган илимий жыйын 2 апрелде улуттук университетте саат 10:00 башталат. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз. Биздин кечки азаттык берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадвалын эсиңизге сала кетели. Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 16 метрдик, башкача айтканда 17730 килогерцтик жыштыкта жана 19 метрдик, башкача айтканда 15140 жана 15265 килогерцтик жыштыкта Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик, башкача айтканда 12110 килогерцтик жыштыкта жана 41 метрдик, башкача айтканда 7465 килогерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын интернет баракчасында окуя аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен бирге болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер менен коштошуунун алдында айрым окуялар жөнүндө кыскача айта кетейин. Бишкекте Словакиянын мамлекет башчысы Иван Гашпаров жүрөт. Ал бүгүн президент Курманбек Бакиев менен жолугушмакчы. Дүйнөнүн алты кубаттуу өлкөсү Иранга каршы санкциялардын жаңы тобун киргизүүнүн үстүнө биргелешип иштөө тууралуу макулдашты. Чечен козголоончуларынын лидери Доку Умаров Москва метросундагы жардырылуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Ушуну менен 1-апрель күнкү таңкы берүүлөрүбүздү аякта. Биздин кечки эфир Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталмакчы. 1-апрель күлкү күнүндө маанайыңар ачык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.